Όπως θα θυμάστε όσοι έχετε καλή μνήμη, πέρσι είχαμε ξεκινήσει μία σειρά με τίτλο «Πορεία σωτηρίας». Και είχαμε ξεκινήσει από το πόσο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και τον άφησε να διαλέξει εάν θέλει να ακολουθήσει το δρόμο του ή όχι, το πόσο ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό και το πόσο ο Θεός μέσα στην αγάπη του προμήθευσε τον τρόπο να μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Θεό. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε, άνοιξε δρόμο να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Και από εκεί και πέρα είχαμε πει ότι είναι θέμα απόφασης του καθενός που θα πάρει μια σταθερή απόφαση και θα πει «Ιησού Χριστέ, θέλω εσύ να είσαι ο Κύριός μου, θέλω εσύ να είσαι το αφεντικό μου, θέλω να έρθεις στη ζωή μου και θέλω να ζήσω για σένα». Από εκεί και πέρα αρχίζει μία πορεία. Έτσι, αυτή είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Αρχίζει μία πορεία όπου υπάρχει αντίσταση πνευματική, γιατί υπάρχει πνευματική δύναμη που δεν θέλει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, που και όταν πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό θέλει να τον σταματήσει να μην τον γνωρίσει περισσότερο, να μην τον υπηρετήσει, και αυτή η δύναμη είναι αυτή που νικήθηκε επάνω στο Σταυρό όταν ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας. Αλλά από εκεί και πέρα ο πόλεμος συνεχίζεται. Και είχαμε αρχίσει να μιλούμε για τα όπλα που έχουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Μιλήσαμε για τον Λόγο του Θεού, που είναι αυτός που μας τρέφει και μας αυξάνει για να προχωρήσουμε πνευματικά. Και το τελευταίο μας μάθημα ήταν για την προσευχή, καθώς αυτή είναι το μέσο με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Συνεχίζουμε τώρα, με τη χάρη του Θεού, να μιλήσουμε για το σώμα του Χριστού. Γιατί σε αυτήν την πορεία, για όποιον πήρε την απόφαση να ξεκινήσει, ο Θεός δεν μας καλεί να είμαστε μόνοι μας. Έτσι, δεν προχωράμε μόνοι μας. Είναι κι άλλοι που προχώρησαν πριν από μας, είναι κι άλλοι που προχωρούν μαζί μας τώρα, είναι κι άλλοι που θα προχωρήσουν μετά από μας. Έτσι λοιπόν, η έννοια της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι ένα παγκόσμιο σώμα, είναι όλοι οι πιστοί που γνώρισαν τον Κύριο, όλοι οι πιστοί που έδωσαν συνειδητά τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό και έζησαν γι' αυτόν στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και ένα μέρος της Εκκλησίας έχει φύγει από αυτή τη γη και είναι στον ουρανό και είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, και ένα τμήμα εξακολουθεί να είναι κάτω στη γη και είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, αυτή η οποία βρίσκεται σε πόλεμο και βρίσκεται σε μάχη. Τώρα, επειδή μέσα στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων η ιδέα της Εκκλησίας είναι να πάω, να ακούσω, να συμμετάσχω στην λατρεία, στην λειτουργία και να φύγω και μετά να ξαναπάω, να ξαναακούσω και να ξαναφύγω, αυτή η αντίληψη είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Διότι μας διδάσκει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και κάθε πιστός είναι ένα μέλος σε αυτό το σώμα και κάθε πιστός καλείται να είναι λειτουργικό μέλος στο σώμα. Βλέπετε, εάν πει ξαφνικά «Αχ, σήμερα δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου», εντάξει. Αυτό είναι κάτι που θα σε απασχολήσει. Δεν θα πεις «Έλα καλέ, αφού έχω άλλο χέρι, τις μισές δουλειές τις κάνω, τι έγινε». Θα νοιαστείς το χέρι να αποκατασταθεί. Έτσι. Άρα, μέσα σε ένα σώμα υπάρχουν τα μέλη και κάθε ένα από τα μέλη αυτά έχει την συγκεκριμένη δική του λειτουργία και μέσα στην Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού την Εκκλησία σαν ένα σώμα πνευματικό. Και αυτό αξίζει τον κόπο να το δούμε. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο. Θα δούμε δύο κομμάτια, ένα από την πρώτη προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο και ένα από την προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο. Αυτά και τα δύο μιλούν ακριβώς για αυτό το πνευματικό σώμα, το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, Διαβάζω 1 Κορινθίους 12 από το χωρίο 12 και μετά. 1 Κορινθίους 12-12. Προηγουμένως έχει μιλήσει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για τη φανέρωση του Πνεύματος. Και έχει πει ότι το Πνεύμα το Άγιο σε έναν δίνει αυτό το χάρισμα, σε άλλον δίνει αυτό το χάρισμα, σε κάποιον άλλον κάτι άλλο. Και συνεχίζει στο 12. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα. Έτσι λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ότι η Εκκλησία του Χριστού παρομοιάζεται με ένα σώμα. Το σώμα έχει πολλά μέλη και ο κάθε πιστός είναι ένα μέλος, αλλά όπως είναι ένας άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά μέλη, έτσι. Είμαι ένας, είσαι ένας και έχεις πολλά μέλη. Έτσι λέει και τα πολλά μέλη που αποτελούν το σώμα το πνευματικό του Χριστού είναι μεν πολλά μέλη, αλλά είναι ένα σώμα. Και θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Και λέει ότι όλοι ενενή πνεύματι, λέει το κείμενο, ευαπτίσθημεν εις εν σώμα. Άρα μας λέει ότι το Πνεύμα του Θεού μας πήρε και μας βούτυξε μέσα σε ένα σώμα. Έτσι το είναι. Ενενή πνεύματι ευαπτίσθημεν εις εν σώμα. Άρα με το βάπτισμα του Πνεύματος μπαίνει κανένας, εντάσσεται μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει παρακάτω, γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι, εγώ δεν είμαι χέρι, άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα? Και αν έλεγε το αυτί, εγώ δεν είμαι μάτι, άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Λοιπόν, το σώμα έχει διαφορετικά μέλη και το κάθε μέλος έχει τη λειτουργία του. Αυτό το θεωρούμε εντελώς φυσικό στο δικό μας σώμα. Έτσι, το χέρι θα κάνει τη δική του δουλειά, το μάτι άλλη δουλειά, το αυτί άλλη δουλειά, το πόδι άλλη δουλειά. Μας λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στο σώμα του Χριστού κάθε πιστός είναι ένα διαφορετικό μέλος του σώματος, που έχει μία άλλη λειτουργία. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι οι άλλοι είναι διαφορετικοί από εμάς. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας έχουμε την τάση να θέλουμε όλοι να γίνουν σαν και εμάς. Βλέπετε, ο εγωισμός μας συνήθως θεωρεί ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ είμαι το πρότυπο, συνεπώς για να γίνουν όλοι σωστοί θα πρέπει να γίνουν σαν εμένα. Αυτό είναι λάθος σκέψη, αλλά λειτουργεί μέσα μας υποσυνείδητα και μας κάνει να μην αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητα των άλλων. Λέμε, αυτός με εκνευρίζει. Γιατί σε εκνευρίζει? Να σας πω ένα μυστικό. Αυτός που σε εκνευρίζει έχει ένα ελάττωμά σου σε μεγαλύτερο βαθμό. Συνήθως εκνευριζόμαστε από ελαττώματα δικά μας που τα βλέπουμε σε κάποιον άλλον, και επειδή τα βλέπουμε έντονα τα ελαττώματά μας σε κάποιον άλλον, αυτό υποσυνείδητα μας εκνευρίζει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα και εμείς τέτοιοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι σε φυσικό επίπεδο, διάφοροι τύποι χαρακτήρων, διάφοροι τύποι ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι πιο εξωστρεφείς, οι οποίοι μιλούν συνέχεια, εντάξει. Οι αιματικοί, όπως τους ονομάζει αυτή η υποκρατική διαίρεση, Όταν λέει ο αιματικός διότι γίνεται ησυχία, το αισθάνεται σαν απειλή. Πρέπει να πει κάτι για να μην είναι ησυχία. Έτσι. Υπάρχει ο τύπος ο αποφασιστικός, ο χολερικός ο λεγόμενος, ο οποίος είναι αυτός που παίρνει συνήθως πρωτοβουλίες και θέλει να κάνει τα πράγματα έτσι όπως αυτός πιστεύει. Υπάρχει ο φλεγματικός που είναι ο φιλήσυχος. Αφήστε με ήσυχο, όλα θα γίνουν σιγά σιγά, άνετα κτλ. Προσπαθεί να αναβάλει τα πράγματα, ό,τι μπορείς να αφήσεις για αύριο μην τον κάνεις σήμερα. Υπάρχει ο μελαγχολικός που είναι ο συστηματικός, έτσι, όλα να είναι στη θέση τους, όλα να είναι ζυγημένα, στοιχημένα κτλ. Ας πούμε κάποιος έρχεται στη βιβλιοθήκη, μου παίρνει ένα βιβλίο, το κοιτάει, το ξαναβάζει στη θέση του. Λέω κάποιος πείραξε αυτό το βιβλίο. Μα λέει το έβαλε στη θέση του, δεν το έβαλε στην ευθεία που το έχω εγώ. Κατάλαβα ότι κάποιος το πήρε και το ξανέβαλε στη θέση του, δεν το έβαλε ακριβώς εκεί που το βάζω εγώ. Εντάξει, για κάποιον αυτό μπορεί να είναι εκνευριστικό, έτσι, για μένα είναι φυσιολογικό. Κάθε ένας έχει τον χαρακτήρα του. Από εκεί και πέρα, πέρα από τα φυσικά ταλέντα, τα οποία έχουμε και τον φυσικό χαρακτήρα, παρένθεση, είναι σημαντικό να μπορείτε να καταλάβετε και το δικό σας χαρακτήρα και τον χαρακτήρα των άλλων. Από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ καλό και το συστήνω το βιβλίο της Lee Tower, «Προσωπικότητα Συν». Εντάξει, πάρα πολύ καλό, γιατί σε βοηθάει να καταλαβαίνεις τους συνανθρώπους, ο κάθε ένας, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Εντάξει. Κάποια πράγματα που μπορεί να σε εξόργιζαν, όταν καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο άλλος, λες, α, εντάξει, αυτό είναι το αναμενόμενο. Εντάξει. Το αναμενόμενο για τον χαρακτήρα του. Τώρα, εκτός από τις διαφορές των χαρακτήρα και από τις διαφορές στην ιδιοσυγκρασία, υπάρχουν και τα διαφορετικά χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός στο σώμα του. Δίνει το Πνεύμα το Άγιο στους πιστούς. Και πολλές φορές μέσα στο έργο του Θεού ο καθένας βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνία του χαρίσματός του. Έτσι. Βλέπετε, βάζεις κάποιον με χάρισμα ευαγγελιστικό να μιλήσει στους πιστούς. Θα το προσέξετε τι γίνεται. Αρχίζει να τους μαλώνει. Λες, καλά τώρα σου είπαμε να δώσεις ένα λόγο αποτροπής. Γιατί τους μαλώνεις τους ανθρώπους? Διότι το μυαλό του είναι το πώς θα ακούσουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, και αυτός ενοχλείται από το γεγονός ότι οι πιστοί δεν βγαίνουν όλοι να τρέξουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Οπότε αρχίζει να τους μαλώνει για να βγουν να κηρύξουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Καταλαβαίνετε. Γιατί όμως το βλέπει αυτό? Το βλέπει από την δική του οπτική γωνία, που είναι η οπτική γωνία του χαρισματός του. Ο διδάσκαλος, ας πούμε, θέλει κάθε αλήθεια μέσα από το λόγο του Θεού να εξεταστεί στα συμφραζόμενά της και να δοθεί η σωστή ερμηνεία, και για να δώσεις έναν λόγο προτροπής να ερμηνεύσεις σωστά την Αγία Γραφή και το χωρίο που θα πεις να ταιριάζει με το θέμα στο οποίο θα αναφερθείς. Ο προτρέπων μοιάζεται να δώσει μία προτροπή και δεν τον ενδιαφέρει και πολύ αν αυτό το οποίο θα πει ταιριάζει. Το χωρίο που θα χρησιμοποιήσει από τη Γραφή ταιριάζει με αυτό που θέλει να πει. Θα πει αυτό που θέλει. Εντάξει. Προσέξτε, αυτό που λέει είναι σωστό. Το χωρίο που χρησιμοποιεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει. Αυτό που λέει είναι σωστό. Εντάξει. Αλλά το χωρίο που χρησιμοποιεί, τον ακούει τον προτρέπον τον διδάσκαλος και το ανάβουν τα λαμπάκια. Έτσι. Λέει, μα τι λέει τώρα? Αυτό που λέει είναι σωστό, αλλά δεν έχει καμία σχέση ερμηνευτικά με το κομμάτι της Γραφής που διάβασε. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί χρειάζεται να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, και είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε σχέση, και μέσα στην οικογένεια και μέσα σε μια κοινωνία, σε μια ομάδα, και μέσα στο έργο του Θεού και μέσα στο σώμα του Χριστού, να προσπαθούμε ο ένας να καταλάβουμε τον άλλον. Δηλαδή σου λέει ο άλλος κάτι και σου φαίνεται εξωφρενικό. Προσπάθησε να καταλάβεις γιατί το λέει. Προσπάθησε να καταλάβεις γιατί λειτουργεί έτσι, γιατί σκέφτεται έτσι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, έχει να κάνει με το χάρισμά του. Λέει ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, είμαστε ένα σώμα και ο κάθε ένας είναι μέλος του άλλου. Και έτσι γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ο ένας να αποδέχεται τον άλλον και να αναγνωρίζει στον άλλον το χάρισμά του. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τα ίδια χαρίσματα, δεν μπορούμε όλοι να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Σκέψου ένα σώμα που είναι μόνο χέρια. Φαντάζεσαι, μία μπάλα με χέρια γύρω-γύρω. Τι μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί ούτε να βλέπει για να ρίχνει καρπαζιές. Έτσι, ένα σώμα που είναι όλο μάτια γύρω-γύρω, μία μπάλα με μάτια. Τι μπορεί να κάνει? Δεν θα έχει στόμα για να μαλώσει. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται όλα τα μέλη στο σώμα. Και αυτό ακριβώς λέει στη συνέχεια. Λέει στο 21, 1 Κορινθίους 12:21, και δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι, εγώ δεν έχω την ανάγκη σου, ούτε το κεφάλι να πει στα πόδια, δεν σας χρειάζομαι. Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία, και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο. Και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα, που δεν τη χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν και τα υπόλοιπα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέλη. Έτσι λοιπόν, ακριβώς επειδή ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, συγγνώμη, και κανένας δεν μπορεί να πει στον άλλον, ξέρεις, δεν σε χρειάζομαι, δεν χρειάζεσαι στο σώμα, δεν σε έχω ανάγκη. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να μάθουμε να λειτουργούμε συλλογικά, να λειτουργούμε ως μέλη του σώματος. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ένα μέλος λυπάται, περνάει ένα πρόβλημα, δυσκολεύεται, και εμείς λυπόμαστε μαζί του και κοιτάμε πώς θα βοηθήσουμε. Και όταν κάποιος χαίρεται, και εμείς χαιρόμαστε μαζί του. Εντάξει. Περιέργως, το δεύτερο είναι το δυσκολότερο. Το ξέρετε, ότι είναι πιο εύκολο να λυπάσαι μαζί με αυτούς που λυπούνται, να κλαις με τα κλαιόντων όπως λένε, παρά να χαίρεις με τα χαιρόντων. Έτσι. Γιατί όταν λυπάσαι, όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο σε κάποιον άλλον, αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας ένα μηχανισμός που λέει, πω πω, ευτυχώς που δεν είσαι στη θέση σου. Σκέψου να συνέβαινε και σε σένα. Ή θυμάσαι που και σένα σου συνέβη τότε. Και αρχίζεις να λυπάσαι στην πραγματικότητα, όχι για αυτό που συνέβη στον άλλον, αλλά για αυτό που συνέβη παλιά στον εαυτό σου ή για αυτό που φοβάσαι ότι μπορεί να σου συμβεί. Παρένθεση, είχε ένα πολύ ωραίο στον Όμηρο. Ξέρετε ότι ο Όμηρος, επειδή είναι επική ποιήση, είναι διήγηση. Ο ποιητής δεν μπαίνει μέσα να πει το πώς σκέφτεται, το τι λέει. Μπαίνει σε ένα-δύο σημεία, αλλά όταν μπαίνει, αυτά που λέει είναι απίθανα. Φέρανε τον Πάτροκλο νεκρό και μαζεύονται όλες οι υπηρέτριες εκεί του Αχιλλέα και αρχίζουν να κλαίνε. Πέθανε ο Πάτροκλος, σκοτώθηκε ο Πάτροκλος στον πόλεμο. Και πετάει μία φράση, μου λέει, ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση. Στην πραγματικότητα η κάθε μια έκλαιγε για τον δικό της πόνο. Καταλαβαίνετε, ήταν όλες αυτές οι σκλάβες του Αχιλλέα. Ήταν σκλάβες, τις είχαν πάρει από τα σπίτια τους από εδώ από εκεί και ήταν τώρα στη σκηνή του Αχιλλέα. Όταν φέρουν τον νεκρό Πάτροκλο και αρχίζουν να κλαίνε, να θρηνούν για τον νεκρό, ο κάθε ένας, κάθε μια λέει, θυμόταν το δικό της πόνο, τους ανθρώπους που έχασε αυτή. Και άρχιζε να κλαίει. Έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο να ταυτιστεί κανένας με τον ανθρώπινο πόνο, είναι δυσκολότερο να ταυτιστεί με τη χαρά. Γιατί μέσα στο γεγονός ότι ο άλλος χαίρεται, μπορεί να έρθει η ζήλια μέσα μας και να πει, εγώ γιατί σε μένα δεν συνέβη κάτι τόσο καλό όσο σε αυτόν αυτός χαίρεται, αλλά εγώ έτσι. Γι' αυτό ακριβώς λέω ξανά και ξανά ότι η πνευματική ζωή είναι να ξεφύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας και να νοιαστούμε για τους άλλους. Έτσι, αυτή είναι η πορεία πνευματική. Πώς καταλαβαίνεις αν κάποιος προχωράει πνευματικά? Προχωράει πνευματικά όταν όλο και περισσότερο πάβει να είναι το κέντρο του εαυτού του ο ίδιος. Πάβω να είμαι το κέντρο του κόσμου εγώ. Συγγνώμη, το κέντρο του κόσμου εγώ. Και αρχίζει το κέντρο του κόσμου να γίνεται ο Θεός και οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, την ίδια εικόνα του σώματος και των μελών μας την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή προς Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, και εκεί λέει περισσότερα πράγματα, είναι πιο δεν είναι τόσο αναλυτικά. Εδώ μας παρουσιάζει αναλυτικά την εικόνα του σώματος, εκεί την παρουσιάζει πιο συνοπτικά, αλλά μας λέει άλλα σημαντικά πράγματα που αξίζει τον κόπο να το δούμε. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4. Εφεσίους, κεφάλαιο 4, από το πρώτο χωρίο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνο που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον. Βλέπετε το κάλεσμα, λέει να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε. Ο Χριστός σας κάλεσε να τον ακολουθήσετε σε μια νέα ζωή. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρόσκληση τιμητική. Και όταν κάποιος σε τιμά με μια τέτοια πρόσκληση, λέει και εσύ κοίταξε να ανταποκριθείς στην τιμή, έτσι. Δηλαδή σε καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε καλεί ο υπουργός, σε καλεί ο Α, σε καλεί ο... Εφρόντισε να κανονίσεις την συμπεριφορά σου εκεί στην πρόσκληση αυτή να είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα του ανθρώπου που σε κάλεσε. Ένα ανθρώπινο αντίστοιχο. Τι είναι το να περπατήσουμε αντάξια, να ζήσουμε αντάξια? Λέει πρώτα-πρώτα με ταπείνωση. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, λέει το κείμενο. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ταπεινοφροσύνης? Το λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Να θεωρείς τους άλλους ανώτερους από σένα. Να θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα. Αυτή είναι η ταπείνωση. Άρα δεν ξεκινάμε με το εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ μπορώ καλύτερα, πρέπει να κάνετε ό,τι λέω εγώ. Ταπείνωση. Πραότητα. Η πραότητα είναι η ευγένεια, η ποιότητα, το γεγονός ότι συμπεριφέρεσαι στον άλλον με έναν γλυκό τρόπο. Προσέξτε, το γεγονός ότι γίναμε αδελφοί εν Χριστώ δεν μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε αγενείς και να μην νοιαζόμαστε για τα συναισθήματα του άλλου. Έτσι. Ο λόγος σας, λέει, να είναι αρτημένος με άλλας, έτσι, να είναι νόστιμος, ώστε να δίνει χάρη στους ακούοντες. Δηλαδή, μερικοί λένε, α, εγώ είμαι ειλικρινής, τα λέω έξω από τα δόντια. Μα άλλα λόγια, όποιον πάρει ο χάρος. Εντάξει, εγώ θα πω αυτό που σκέφτομαι, όποιον πάρει ο χάρος. Όχι, με συγχωρείς. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης, δεν είναι ειλικρίνεια. Εντάξει, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Βεβαίως θα πεις την αλήθεια, αλλά στην Αγία Γραφή λέει αληθεύοντες εν αγάπη. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αληθεύοντες εν αγάπη, εδώ στο ίδιο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, και στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννου λέει αγαπώντες εν αληθεία. Άρα θα υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και στην αλήθεια. Θα πεις την αλήθεια με αγάπη και θα πεις την αλήθεια στον κατάλληλο καιρό, ώστε ο άλλος να είναι έτοιμος να τη δεχτεί. Λέει εγώ τάπα. Ναι, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή λέει λόγος εν καιρό πόσο καλός είναι. Έτσι. Ο λόγος που θα υποθεί στην κατάλληλη στιγμή. Θα προσευχηθείς, θα σκεφτείς, θα προσπαθήσεις να καταλάβεις τον άλλον τι πρέπει να του πω και πότε πρέπει να του το πω και πώς πρέπει να το πω. Ξέρετε ότι πολλές φορές λέμε σωστά πράγματα με λάθος τρόπο. Πολλές από τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των πιστών είναι επειδή λέγονται πράγματα σωστά, υπάρχουν και πράγματα που λέγονται και είναι λάθος, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι σωστά, αλλά λέγονται με λάθος τρόπο. Έτσι λοιπόν λέει με πραότητα, με υπομονή και μετά λέει να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον. Προσέξτε, η ανοχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε διαφορετικοί. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι μας ενοχλεί. Έτσι δεν είναι? Αν με όλα συμφωνώ σε κάποιον, με όλα πάμε καλά, λέμε το ίδιο πράγμα, έτσι, έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις, συμφωνούμε σε όλα, δεν τον ανέχομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ανοχή σημαίνει ότι κάτι δεν μου αρέσει, κάτι με δυσαρεστεί, κάτι με εκνευρίζει, και όμως κάνω υπομονή και προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο άλλος συμπεριφέρεται έτσι, προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορώ να βοηθήσω, και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος χρόνος για να μιλήσω μαζί του. Έτσι, ανεχόμενοι αλλήλους ο ένας τον άλλον και και να προσπαθείτε, λέει, να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό χωρίο, γιατί λέει ότι το Πνεύμα του Θεού δίνει την ενότητα μέσα στο σώμα. Εντάξει. Με άλλα λόγια, δεν προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε την ενότητα. Την ενότητα την πέτυχε ο Ιησούς Χριστός πριν 2000 χρόνια επάνω στο Σταυρό, και την ενότητα την δίνει στο σώμα του Χριστού, την δίνει στους πιστούς του Κυρίου το Άγιο Πνεύμα. Η εντολή για μας είναι να διατηρήσουμε την ενότητα. Καταλαβαίνετε? Δεν να την αποκτήσουμε, να την διατηρήσουμε. Δηλαδή, αν εμείς δεν τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τους πιστούς σε ενότητα. Εντάξει. Συνήθως το πρόβλημα είναι ότι εμείς τα τεινάζουμε στον αέρα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού δεν μας λέει φροντίστε να αποκτήσετε ενότητα. Λέει φροντίστε την ενότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα να την διατηρήσετε. Έτσι. Να μην την τεινάξετε στον αέρα. Να την διατηρήσετε με το σύνδεσμο της ειρήνης. Και αρχίζει να μιλάει για τα στοιχεία της ενότητας που υπάρχουν μέσα στο σώμα. Λέει, ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει. Πράγμα που το έχει αναλύσει στην πρώτη προς Κορινθίους. Όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Έτσι, ο Θεός μας κάλεσε μία ελπίδα. Όλοι περιμένουμε, φεύγοντας από αυτήν την ζωή, να βρεθούμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Έτσι. Εδώ κάτω η ζωή μας αργά ή γρήγορα θα τελειώσει, κανένας δεν ξέρει πόσο θα ζήσει, εντάξει. Αλλά αυτό που είναι η ελπίδα του κάθε πιστού είναι ότι η ζωή συνεχίζεται μετά και ότι η ζωή μετά είναι πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη, έτσι. Αυτό σας είχα πει και την περασμένη φορά, όταν κάποιος πιστός πεθαίνει και ξέρεις ότι ήταν του Κυρίου, λες ωραία, πήρε προαγωγή. Πήρε προαγωγή. Τον κάλεσε ο Θεός σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Μία ελπίδα λοιπόν. Ίδια ελπίδα σε όλους. Ένας Κύριος υπάρχει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος όλων των πιστών. Μία πίστη. Η πίστη στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Η πίστη στο Ευαγγέλιο. Ένα βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους. Και ο Θεός είναι ένας, είναι ο Δημιουργός, και λέει ότι όσοι έλαβαν Αυτόν, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, το Ιωάννης 1:12, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είναι λοιπόν ο Πατέρας όλων και όλοι βρισκόμαστε κάτω από την κυριαρχία του. Και λέει, στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Ενώ λοιπόν είμαστε όλοι ένα, πάλι διαφέρουμε μεταξύ μας πέρα από τις φυσικές διαφορές. Εδώ δεν μιλάει για τις φυσικές διαφορές, μιλάει για τις διαφορές στα χαρίσματα που δίνει ο Θεός. Στον καθέναν έδωσε χαρίσματα. Και αφού κάνει μία παρένθεση, συνεχίζει από το 11 και μετά. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, λέει, σε άλλον έδωσε το ένα, σε άλλον το άλλο. Εδώ στη μετάφραση δεν φαίνεται τόσο καλά το γιατί δόθηκαν όλα αυτά, φαίνονται πολύ καλύτερα στο κείμενο, το οποίο λέει ότι έδωσε άλλους Αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Ποιμένες και Δασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Προσέξτε, λέει ότι όλα αυτά τα χαρίσματα που είναι τα βασικά χαρίσματα, τα πρωταρχικά για να λειτουργήσει το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Ιησού Χριστού, τα έδωσε ο Θεός, λέει, για τον καταρτισμό των πιστών, ώστε οι πιστοί να κάνουν την οικοδομή του σώματος και το έργο της διακονίας. Σας το ξαναδιαβάζω. Δόθηκαν όλα αυτά προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Έτσι. Δόθηκαν για τον καταρτισμό των πιστών, ώστε οι πιστοί να κάνουν το έργο της διακονίας και να κάνουν την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η ιδέα δεν είναι ότι, ξέρεις, θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν κάποια χαρίσματα, Απόστολος, Προφήτης, Ευαγγελιστής, Ποιμένας, Διδάσκαλος, θα αποτελούν, ας πούμε, την ηγετική ομάδα, την πνευματική, μέσα σε ένα πνευματικό σώμα και αυτοί θα κάνουν όλη τη δουλειά. Εντάξει, δεν λέει αυτό. Λέει ότι αυτοί που θα αποτελούν την πνευματική ηγεσία θα εκπαιδεύσουν τους άλλους, θα καταρτήσουν τους άλλους. Καταρτίζω σημαίνει κάνω κάτι άρτιο. Κατά και άρτιος. Κάνω κάτι άρτιο, κάνω ολοκληρωμένο, κάνω σωστό. Θα εκπαιδεύσουν, θα καταρτήσουν, θα προετοιμάσουν τους υπόλοιπους πιστούς, ώστε το σύνολο των πιστών να κάνει το έργο της διακονίας, έτσι, το έργο της υπηρεσίας, το έργο του Θεού μέσα στον κόσμο, και θα κάνουν την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον να οικοδομηθεί. Με άλλα λόγια, δεν περιμένουμε να μας οικοδομήσει μόνο αυτός ο οποίος θα διακονήσει με χάρισμα Αποστόλου, Προφήτη, Ευαγγελιστή, Ποιμένα, Διδασκάλου. Αλλά ο κάθε ένας μας θα νοιαστεί για την οικοδομή των υπολείπων. Ο ένας θα νοιάζεται για τον άλλον. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η εικόνα του σώματος. Και αυτό είναι σημαντικό να το συλλάβουμε, γιατί η συνήθις νοοτροπία και στις εκκλησίες και στις αδελφότητες είναι η νοοτροπία του ακροατηρίου, του θεατή ή του ακροατή. Θα πάω, θα ακούσω και θα φύγω. Δεν υπάρχει αυτό μες στην Καινή Διαθήκη. Εντάξει, το θα πάω, θα ακούσω και θα φύγω. Το σώμα του Χριστού δεν είναι απλώς μία αίθουσα διαλέξεων. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δουλειά μου, όπως ξέρετε, είναι να δίνω διαλέξεις. Στα πανεπιστημιακά μαθήματα είναι διαλέξεις. Θα μπω στην τάξη, θα κάνω το μάθημα. Από εκεί και πέρα η προσωπική ζωή των φοιτητών μου δεν με αφορά. Εάν κάποιος θελήσει να έρθει για κάποιο πρόβλημά του, ευχαρίστως θα τον βοηθήσω. Δεν είμαι στα καθήκοντά μου όμως. Καταλαβαίνετε. Τα καθήκοντά μου είναι να ασχολούμαι με την έρευνα, να συγγράφω τα αποτελέσματα των ερευνών μου και να κάνω μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, που σημαίνει διαλέξεις, φροντιστή, ασκήσεις και ό,τι προβλέπετε. Αλλά τα παιδιά θα έρθουν, θα ακούσουν και θα φύγουν. Θα έρθουν, θα ακούσουν και θα φύγουν. Και θα ξανάρθουν στις εξετάσεις, θα γράψουν. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, όταν διακονείς μέσα στο σώμα, νοιάζεσαι για τους ανθρώπους. Δεν τα λες και φεύγεις. Και οι άλλες κάτσουν να τα μάθουν. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, μας λέει ότι ο στόχος των χαρισμάτων του Θεού, των, ας πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών ηγετικών χαρισμάτων, είναι να καταρτήσουν τους πιστούς, να εκπαιδεύσουν τους πιστούς, ώστε οι πιστοί να κάνουν το έργο της διακονίας, οι πιστοί να νοιαστούν για την οικοδομή του σώματος, ο ένας για την οικοδομή του άλλου. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ο ένας νοιάζεται για τον άλλον και ο ένας νοιάζεται να οικοδομήσει τον άλλον, νοιάζεται να προχωρήσει ο άλλος πνευματικά, τότε επιτυγχάνεται στην πράξη πια η ενότητα. Τότε επιτυγχάνεται η ενότητα, λέει, που δίνει η πίστη από τη μία μεριά και η βαθιά γνώση του Θεού. Στο κείμενο προφανώς είναι η επίγνωση, έτσι, η επίγνωση του Θεού. Στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού θα γίνουμε όριμοι, σωστά μεταφράζεται το εις άνδρα τέλειον. Όσοι χρησιμοποιείτε παλαιότερες μεταφράσεις που κρατούν τη λέξη τέλειος, να θυμάστε ότι η λέξη τέλειος σε αυτά τα συμφραζόμενα έχει να κάνει με τις ηλικίες του ανθρώπου. Δηλαδή για την αντίληψη των αρχαίων ήταν το μικρό το παιδί, έτσι, το νήπιον, ήταν ο πες, μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος, ήταν ο νεανίας, ο νέος, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή. Αυτή ήταν η ιεραρχία. Άρα όταν έλεγαν τέλειος ανήρ, που λέει εδώ εις άνδρα τέλειον, εννοούσανε την ηλικία της οριμότητας, έτσι, την ηλικία μετά την νεανική, που μιλούμε για έναν όριμο άνδρα, για μια όριμη γυναίκα. Εντάξει. Άρα όταν διαβάζετε για τελειότητα, είτε από το κείμενο είτε από κάποιες αρχαιότερες μεταφράσεις, θα καταλαβαίνετε ότι εννοεί την πνευματική ωριμότητα, χρησιμοποιώντας το παράλληλο της ηλικίας, της όριμης ηλικίας. Και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Έτσι. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα για όλους μας το πρότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Οι πιστοί που ζήσαν πριν από εμάς και που αποτελούν πρότυπα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παραδείγματα, αλλά προσέξτε, οι πιστοί είναι άνθρωποι. Όσο και πνευματικοί να είναι, όσο και προχωρημένοι να είναι, μπορεί να έχουν πτώσεις. Και μπορεί σε κάποιο σημείο να πέφτουν έξω. Συνεπώς, βεβαίως είναι παραδείγματα και πρότυπα που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε, αλλά τα μάτια μας θα πρέπει να είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό. Και αν ο άνθρωπος που είναι πρότυπό μου πέσει, δεν θα πέσω μαζί του. Καταλαβαίνετε. Γιατί τα μάτια μου θα είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το πρότυπο όλων μας. Δεν θα είμαστε πια νήπια. Βλέπετε την αντίθεση με το τέλειο σανίρ που έλεγε πριν, τα νήπια. Δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η πλάνη. Βλέπετε, ένα χαρακτηριστικό της νηπιακής ηλικίας είναι ότι το παιδί, η μυρτόλογου χάρη, πιστεύει ότι του λες. Έτσι, θα του πεις αυτό, αυτό. Άμα του πεις κάτι άλλο, κάτι άλλο. Ό,τι πεις. Όταν όμως μεγαλώσουμε όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα μέσα, δεν πιστεύετε ό,τι σας λένε. Το κάθε τι που σας λένε, το σκέφτεστε, το εξετάζετε και λέτε σωστό, δεκτό, λάθος, απορρίπτεται. Εντάξει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ωριμότητας, ότι διακρίνει, καταλαβαίνει και αποφασίζει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά πράγματα. Όταν είναι κανένας στα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής, μπορεί να παρασυρθεί από διάφορες διδασκαλίες. Και το έχουμε δει αυτό, έτσι. Έρχεται κάποιος και φέρνει μία διδασκαλία άλλα αντάλλων και κάποιοι ενθουσιάζονται. Βρήκαμε επιτέλους, τόσο καιρό δεν μας τα λέγατε αυτά τα πράγματα, τόσο καταπληκτικά κτλ. Μετά μπαμ με το κεφάλι κάτω. Γιατί όταν υπάρχει μία διδασκαλία που ενθουσιάζει μεν, αλλά δεν είναι βασισμένη στον Λόγο του Θεού και δεν είναι βασισμένη σε μία σωστή ισορροπημένη ερμηνεία του Λόγου του Θεού, αργά ή γρήγορα θα καταλήξει να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Αργά ή γρήγορα. Εντάξει, μερικές φορές γίνεται γρήγορα, μερικές φορές γίνεται αργά. Συναντάω τώρα ανθρώπους τους οποίους είχα να δω πριν από καμιά δεκαετία, καμιά εικοσαετία ας πούμε και τα λοιπά, και χτυπάνε το κεφάλι τους για το γεγονός ότι κάποια στιγμή εγκατέλειψαν το δρόμο και ακολούθησαν δρόμους που φαινόταν πιο ενθουσιαστικοί. Εντάξει, δεν λέω τίποτα βέβαια, ο Θεός να σε ευλογήσει, προσπαθώ να βοηθήσω στην κατάσταση που βρίσκονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ήθελαν και φάγαν το κεφάλι τους. Διάλεξαν να φάνε το κεφάλι τους. Καταλαβαίνετε. Γιατί όταν υπάρχει η ισορροπία του Λόγου του Θεού και εσύ φεύγεις από την ισορροπία και ακολουθείς διδασκαλίες ενθουσιαστικές αλλά αβάσιμες, το αποτέλεσμα είναι αργά ή γρήγορα τείχος. Έτσι, μπροστά. Γι' αυτό μας λέει, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ωριμότητα όλοι μαζί, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, να οικοδομηθεί το σώμα, ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το σωστό από το λάθος, να μην παρασυρώμαστε, λέει εδώ, από κάθε άνεμο διδασκαλίας, αλλά έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, στο κείμενο είναι αληθεύοντες εν αγάπη. Ιδία των ανθρώπων, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα. Αλλά έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, αληθεύοντες εν αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό. Έτσι είπαμε, το πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Προσέξτε την ισορροπία αλήθειας και αγάπης. Επιμένω. Προσέξτε την ισορροπία αλήθειας και αγάπης. Εάν την αλήθεια την πεις χωρίς αγάπη, μπορεί να τον σκοτώσεις τον άλλον. Εάν από αγάπη κρύψεις την αλήθεια, τον βοηθάς τον άλλον να συνεχίσει το δρόμο του γκρεμού. Εντάξει. Ούτε η αγάπη μόνη της μπορεί να βοηθήσει, ούτε η αλήθεια μόνη της μπορεί να βοηθήσει. Και το ένα και το άλλο μπορεί να σκοτώσουν. Ο άλλος κάνει λάθος και εσύ από αγάπη του λες, δεν πειράζει. Ας, τι να κάνω, δεν πειράζει. Πειράζει. Το ζήτημα είναι ότι θα του το πεις με αγάπη. Εντάξει. Προσέξτε, και η αλήθεια μόνη της σκοτώνει και η αγάπη μόνη της μπορεί να σκοτώσει. Αληθεύοντες εν αγάπη και αγαπώντες εν αληθεία. Και μετά μιλάει για τη συνεργασία των διαφόρων μελών του σώματος. Προσέξτε την πρόθεση συν, υποθέτω σε όλες τις μεταφράσεις. Εδώ λέει, αυτός συναρμολογεί, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, και συνδέει με αρθρώσεις όλο το σώμα και κάθε μέλος κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Διαβάζω και από το κείμενο το 16. Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήνε αυτού εν αγάπη. Ο κάθε ένας συμβάλλει, συνοικοδομεί, συμπροσεύχεται, συνδιδάσκεται, καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν είναι καλό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας την εικόνα του σώματος του Χριστού, των μελών του σώματος, και από τη μία μεριά να ψάχνουμε να βρούμε τι ρόλο παίζω εγώ στο σώμα. Από αυτή την άποψη είναι πολύ χρήσιμο να αναρωτηθεί κανένας ποιο είναι το χάρισμά μου το πνευματικό. Εντάξει, ο Κύριος με έβαλε στο σώμα του, με έβαλε σε ένα συγκεκριμένο σώμα. Τι χαρίσματα μου έχει δώσει, πώς θέλει να υπηρετήσω αυτό το σώμα. Έτσι, υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Μόνο στην Καινή Διαθήκη μνημονεύονται 20 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν λέει πουθενά ότι μνημονεύονται όλα. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε έναν κατάλογο που να λέει αυτά τα 20 είναι, τελειώσαμε. Μπορεί να υπάρχουν και χαρίσματα που δεν μνημονεύονται μέσα. Τι χάρισμα έχω από το Πνεύμα του Άγιου, τι χάρισμα έχω από τον Θεό να βοηθήσω, να συμμετάσχω. Και έτσι μαθαίνοντας κανένας να είναι λειτουργικό μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού, μπορεί να αυξηθεί. Καταλαβαίνετε, με αυτήν την εικόνα δεν μας αφήνει περιθώριο ο Λόγος του Θεού να είμαστε μέσα στην πνευματική μας ζωή ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι. Εγώ θα κάτσω σπίτι μου, θα μελετάω, θα προσεύχομαι και θα αυξάνω πνευματικά. Δεν θα αυξάνεσαι πνευματικά. Έτσι. Ως ένα σημείο θα αυξηθείς, αλλά δεν μπορείς να αυξηθείς παραπάνω, γιατί μέσα στα στοιχεία της αύξησης, όπως είναι ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής που μιλήσαμε την περασμένη φορά, και όπως είναι η προσευχή για την οποία επίσης μιλήσαμε, έτσι μέσα στα μέσα της αύξησης της πνευματικής είναι η συμμετοχή μέσα στο σώμα του Χριστού, το οποίο λέει καθώς θα συνεργεί το ένα μέλος με το άλλο, θα κάνει την αύξησή του μέσα σε ένα κλίμα αγάπης. Υπάρχουν ερωτήσεις.
Η ερώτηση μου ήταν η εξής. Στο χωρίο αυτό που διαβάσαμε την Εφεσίους, είναι μάλλον η εξής. Μιλήσαμε και είπαμε ότι ο Θεός έχει δώσει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές που μένουν δασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων. Η δουλειά αυτών των ανθρώπων που έχουν τα χαρίσματα αυτά είναι να εκπαιδεύσουν τους άλλους ανθρώπους στο πώς θα συνεργαστούν για να μπορέσουν και οι ίδιοι μαζί με αυτούς να εκτελέσουν τη διακονία τους και να χτιστεί το σώμα του Χριστού. Απλά, εντάξει, λίγο απομονώνω αυτό το χώριο, αλλά δεν φαίνεται συνέχεια στα χαρίσματα αυτά που αναφέρονται εδώ. Αν το δούμε έτσι. Δηλαδή, αυτοί μαθαίνουν τους άλλους και άλλοι αρχίζουν και δουλεύουν μαζί με αυτούς. Ξαναεπαναλαμβάνονται αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή ο Θεός μετά ξαναδιανέμει, να το πούμε έτσι, αυτά τα χαρίσματα.
Βεβαίως. Στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 7, 1 Κορινθίους 12, 4 και στο 4 και στο 7, λέει για το πώς γίνεται η διανομή των χαρισμάτων. Στο 4 λέει, «Εκάστο δε δίδοτε η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον», έτσι, Αυτό είναι το 7 που διάβασα. Τι λέει? Ναι, στο 7 είναι. Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος για κάποιο καλό. Δεν είναι ακριβώς για κάποιο καλό. Εκάστο δίδεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Το συμφέρον είναι το συμφέρον του σώματος. Το συμφέρον της Εκκλησίας. Έτσι. Το συμφέρον του πνευματικού σώματος. Συνεπώς, ο Θεός δίνει τα χαρίσματα ανάλογα με το ποιο βλέπει ότι είναι το συμφέρον του συγκεκριμένου πνευματικού σώματος όπου βρίσκονται οι συγκεκριμένοι πιστοί. Και μετά στο 11, είπα 4 και 7, λάθος θυμόμουνα, ήταν το 7 και το 11. Έτσι. Στο 7 λέει ότι δίδεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον και στο 11 λέει όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα το οποίο τα διανέμει στον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει. Έτσι, διαιρούν οι δύο εκάστο καθώς βούλεται. Συνεπώς, το Πνεύμα το Άγιο δίνει όπως θέλει, αυτός παίρνει την πρωτοβουλία για να δώσει τα χαρίσματα και τα δίνει προς το συμφέρον του σώματος ανάλογα με τις ανάγκες. Συνεπώς, όταν πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες σε έναν τομέα, ο Θεός θα δώσει περισσότερα χαρίσματα. Ναι, επειδή τα διάφορα τμήματα της Αγίας Γραφής πρέπει να τα καταλαβαίνουμε το ένα σε συσχετισμό με το άλλο, στην Εφεσίους είναι το μόνο χωρίο που αναφέρονται αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαζί. Σε αλλού αναφέρονται τα ίδια μαζί με άλλα και σε άλλα τμήματα αναφέρονται άλλα χαρίσματα. Συνεπώς, ο Θεός δίνει χαρίσματα σε όλους και δίνει ανάλογα με τις ανάγκες για το καλό του σώματος και φυσικά μπορεί να προσθέτει, και ανθρώπους με το ίδιο χάρισμα και να προσθέτει ανάλογα με τις ανάγκες και ανθρώπους με καινούργια χαρίσματα.
Άρα δηλαδή, ποιο λόγο έκανε ο Σιστέτη ερώτηση, είναι ότι δεν είναι ότι μέσα σε ένα σώμα πνευματικό υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 πόσα άτομα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο χάρισμα, το έχουν αναγνωρίσει και οι υπόλοιποι απλά εμπιστεύουν το χάρισμα τους και λειτουργούν μαζί τους. Είναι ότι από εκεί και πέρα και ο Θεός και στα άλλα άτομα δίνει.
Βεβαίως.
Δεν είναι οι κάποιοι και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Οι κάποιοι οι οποίοι μπορεί να κάνουν ίσως στην αρχή ανάλογα με το σώμα, πότε ξεκίνησε, πότε έγινε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα μεταφέρεται στους επόμενους.
Βεβαίως. Έτσι είναι.
Γι' αυτό το.
Βεβαίως. Μεταφέρεται στους επόμενους. Και το φυσικό για ένα πνευματικό σώμα είναι να αυξάνεται και σε αριθμό να αυξάνεται. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορούν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν ένα πνευματικό σώμα να καλύψουν τις ανάγκες. Χρειάζεται το έργο να μοιράζεται. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές στην ηγεσία της αδελφότητας είναι, προσέξτε, οι υπεύθυνοι δεν είναι για να κάνουν τη δουλειά. Είναι για να μοιράζουν τη δουλειά. Προσέξτε το. Γιατί πολλές φορές από κεκτημένη ταχύτητα λες, θα το κάνω εγώ. Αυτό προσέξτε το αργότερο όταν θα έχετε παιδιά, μερικοί ήδη έχετε, προσέξτε το στα παιδιά σας. Είναι πιο εύκολο να κάνεις εσύ κάτι, θα το κάνεις πιο γρήγορα και πιο σωστά, παρά να διδάξεις το παιδί σου να το κάνει. Αλλά δεν είναι το σωστό το να το κάνεις εσύ. Το σωστό είναι όταν το παιδί φτάσει σε μια ηλικία που μπορεί να κάνει κάτι, να κάτσεις και να το διδάξεις και θα χάσεις περισσότερο χρόνο και δεν θα γίνει τόσο σωστά η δουλειά όπως αν την έκανες μόνη σου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το παιδί θα μάθει να κάνει τη δουλειά. Έτσι.